Лейпцигский книжный кірмаш — это целый сусвет. И гэтый усходний кірунак тут нават вельмі захацеўшы было довольно тяжко знайсці. Тым не менш, сёлета галоўнымі краінамі абраныя, якія ў цэнтры ўвагі, Польшча, Украіна і Беларусь, і сёння з самай раніцы па гэтым усходнім кірунку адбываюцца самыя розныя мерапрыемствы. Сёння ўжо адбылася такая дыскусія раніцай на тэму «Вайна ўспамінаў», у якой дзельнічала Святлана Алексіевіч, украінка Аксана Забушка і польскі пісьменнік Роберт Траба. Там нават узніклі невялічкія такія дыскусіі, непаразуменні, можа, нават у асэнсаванні ўсваенных успамінаў тых падзеяў. Мы коротко пагаварылі з Святланай Алексіевіч, я спадзяюся, што неўзабаве нейкія фрагменты этой гутаркі з'явяцца у нас на сайце. А пасля была яшчэ гутарка пра сучасныя тэндэнцыі ў паэзіі жаночай, выступалі паэткі, украінская, беларуская і польская. Беларусь прадстаўляла Вольга Гапеева. Пасля выступаў яшчэ ў асобнай такой панэлі Артур Клінаў, дзе расказваў пра свой апошні раман «Шалом». І ўрэшце зараз у гэтай самай хвіліны адбываецца самая галоўная беларуская падзея дня. Называецца «У фокусе Беларусь», і вот зараз выступае Вольга Гапеева і Зніцер Вішнёў. Яны чытаюць свае тэксты, і нямецкія перакладчыкі тут жа перакладаюць гэтыя тэксты для слухачоў. У залі каля паўсотні чалавек. Альгерд Спахарэвіч рыхтуецца да выступу ў суботу, але сёння актыўна падтрымлівае сваіх беларускіх калегаў. І вось зараз ён побач са мной, і ён уже не першы раз бярэ ўдзел у лейпцыгскім кніжным кірмашы. І вось, алло.
Альгерд, вітаю. У чым для вас адметнасць сёлетняй выставы?
Сёлетні кніжны кірмаш у Лейпцыгу адметны тым, што тут бярэ ўдзел вельмі шмат беларускіх аўтараў. Здаецца, яшчэ ніколі ў гісторыі лейпцыгскага кірмаша так шмат беларускіх аўтараў не прыязджала ў Лейпцыг і не выступала тут з чытаннямі.
Якія сённяшніх выступаў вам падаліся найбольш кантраверсійнымі?
Выступы яшчэ не скончыліся. Вось акурат цяпер працягваецца выступ Вольгі Гапеевай і Дмітра Вішнёва. Гэта паэтычныя чытанні. Вось я прысутнічаў на всіх выступах беларускіх аўтараў і мушу сказаць, што все яны прыйшлі вельмі паспяхова. Все, тут ёсць цікавасць, вось даволі шмат людзей, ну, у маштабах кірмаша, натуральна, але даволі шмат людзей прыходзіць і вельмі уважліва слухае. Вось выдатная мадэрацыя, выдатная арганізацыя, все праходзіць, як мае быць, і гэта яшчэ раз просто засведчыла, што беларуская літаратура не горшая за все астатнія усходнееўрапейскія і заходнееўрапейскія літаратуры. Нашы аўтары выглядаюць годна, нашы аўтары чытаюць цікава, нашы аўтары ўмеюць паводзіцца, ўмеюць прэзентаваць сябе. Я вельмі ўсцешаны.
Альгерд, на ваше ўражанне ўдзелу ў гэтым кірмашы, якія перспектывы дае далей беларускім аўтарам у Еўропе?
Самая навідаць, тут такая ясная перспектыва для беларускіх аўтараў, гэта тое, што тут пачуюць іх на імёны, а на гэтым кірмашы, як, напэўна, все разумеюць, тут удзельнічаюць і выдаўцы, вось, тут літаратурныя агенты, пісьменнікі, розныя пісьменецкія арганізацыі, культурныя нейкія установы, то бок і імёны, і імёны, і ўжо наступны раз, вось, калі кірмаш скончыцца, калі ў Нямеччыне будзе праходзіць нейкая імпрэза, калі будуць абмяркоўвацца нейкія новыя культурныя ініцыятывы, то бок слова «Беларусь» ўжо не будзе значыць для немцаў проста нейкую белую пляму на еўрапейскай мапе. Гэта ўжо будзе слова «Беларусь» будзе асацыявацца з канкрэтнымі імёнамі канкрэтных аўтараў, і калі некаторыя з іх спадабаліся, то іх узгадаюць, і іх, магчыма, будуць запрашаць далей, і будуць нейкія новыя праекты арганізоўвацца. Я лічу, гэта вельмі, вельмі важна, і гэта ніколі б не рэалізавалася, калі б не тыя некалькі, літаральна, вось іх можна пералічыць па пальцах адной рукі, энтузіястаў у Нямеччыне, у Аўстрыі, дзякуючы якім наогул удзел столькіх аўтараў у кірмашы стаў магчымы. Вось, таму што я ведаю, што гэта менавіта вось гэтым энтузіястам мы мусім быць удзячнымі.
Дякую вам вялікі. А можаце Сергею трубачку перадаць?
Алло.
Алло, Сергей. Ну, вы самі удзельнічаеце ў кірмашы. І ці толькі літаратурныя тэмы абмяркоўваюцца, ці ідзе гаворка пра спісы неўязных, якія з кожным днём становяцца ўсё больш і больш вядомых фігурантаў гэтага чорнага спісу? Вы самі некалькі дзён таму атрымалі адмову ў візе, ў беларускай візе. Ці гэтая тэма неякім чынам прысутнічае на кірмашы?
Ну, на самих, как бы, этих поседжаниях эта тема, как бы, не вздымается, бо непосредственно до литературы дочинения покуль, что немає, але у кулуарах, вядома, это все вельми активно обмерковывается, потому что большинство белорусских удельников приехали учора, и вот, скажем, это я уже им сегодня приехал, сказал, что Жанну Литвину сегодня не выпустили, как учора Андрея Денько. И ясно, они уже рады, что их выпустили, вот, але не ведают, как бы, коли эта хваля докатится уже до незалежных литераторов.
Давайте завершим на больш аптымістычнай ноце пра тое, якая будзе праграма ў кірмашы бліжэйшыя дні.
Кожны дзень, вот штосьці падобнае на сёння, это значыць 2-3-4 імпрэзы з удзелам беларускіх літаратараў будзе адбывацца, будуць адбывацца розныя чытанні. Сёння ўвечары, скажам, у польскім інстытуце, это ўжо не тут, на прасторах кірмашу, а недзе ў цэнтры горада будзе адбывацца літаратурнае чытанне, які будзе ўдзельнічаць Андрэй Хаданович. Суботу, напрыклад, увечары галоўнымі гасцямі тут будуць Альгерд Бахарэвіч і Юрый Андрухович, украінскі такі вядомы пісьменнік. Кожны дзень тут адбываецца літаральна адначасна дзесяткі самых розных чытанняў, прэзентацыяў, гульняў. Проста для журналіста вельмі вялікая задача, вельмі вялікая праблема выбраць нешта. Ну, дзякаваць Богу, нам выбіраць лёгка, мы сочым за беларусамі. А наогул тут проста можна згубіцца і ў гэтым кніжным моры патануць.